السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبعد الحمد لله po narito po tayo ngayon sa second episode ng Heart to Heart Talk with Kaka Sally. Sasagot po tayo ng katanungan sa loob ng 10 minuto with nila, inshallah. Ang tanong po ay, din Kaka Sally, salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tatlong taon na po kaming nagsasama ng asawa ko. Halal po ang aming relationship dahil ito po ay fixed marriage. Ibig sabihin po, nag-agree po ako sa kasal pero hindi po kami mag-boyfriend. Ang tanong po lang po ay bakit po hindi ko pa rin maramdaman yung genuine or true love despite na halalangan ng relationship. Masya Allah. No, napakagaling na katanungan mula sa ating anonymous na sender. Mga anak, una sa lahat, wala pong sinabi ang Islam o ng Quran o ng sunan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na the moment na ito ay parental, magiging happy ang ending ng kasal. Hindi rin sinabi na kung ito ay fixed marriage, ito ay magiging happy. Diba? Mas lalo namang kung hindi assurance yung fixed marriage na maging happy, mas lalo namang walang happy ending sa mga haram relationship. Ngayon, ang tanong at ako liyakan, ano ba ang itinuro ng Islam para masigurado natin na ang ating marriage ay sobrang baraka, masaya, mararamdaman mo talaga yung sinabi ng Allah, lalitas kuno ilayha, makakaramdam ka ng tranquility, ng serenity sa iyong spouse, di ba? So una sa lahat, ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantardaw na din ahu akulukahu fazawaju. Yun ang pinaka advice ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung may aakyat na lalaki, no, na kontento ka, no, tardaw, you are very pleased, no, sa kanyang din, sa kanyang iman, sa kanyang religious status, and at the same time pag galit din, fazawiju, tanggapin mo, magpakasal ka sa kanya. Meaning, mga kapatid, ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito man ay parental or fixed marriage, ito man ay arranged marriage, dahil bawal na sa atin yung haram relationship or boyfriend-girlfriend relationship, ang importante, ikaw na babae, ikaw na lalaki, gusto mo yung din, kontento ka sa din, sa iman, religiosity, di ba? Righteousness ng isang lalaki ay at the same time may pag-ugali. Pero I want to be very specific para masigurado natin na ang magiging asawa mo ay magiging ideal spouse. Para masigurado na ikaw na babae, sino man ang magiging asawa mo, napakaswerte niya kasi magiging ideal wife ka. Sa mga mag-asawa na may problema, katulad ng katanungan natin kanina, na may problema sa hindi mo maramdaman yung tranquility, yung love, hindi mo maramdaman yung contentment and peace, then ito yung ipapayo ko sa inyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumay-lumay po natin itong hadith na ito. Ang pinaka number one na requirements ay deen and manners. Hindi sinabi na kailangan professional. Hindi rin sinabi na ito ay alim o hafid. Walang ganon. Of course, kailangan natin i-consider yung kanyang medyo maluho, yung kanyang kagwapuhan, yung kanyang beauty. Kailangan mong i-consider yung linisabuho, di ba? Yung kanyang lineage, maayos ba yung tata, yung lolo, right? Kailangan mong i-consider yung limaluho, yung kanyang kayamanan. May mag-aasawa pa na sa'yo ng mayaman. Bakit gusto mong piliin yung mahirap? But then, nag-conclude ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinaka number one na titingnan mo sa future spouse mo is yung din at saka yung ugali. And mind yung mga kapatid, dapat hindi ito magkahiwalay. Pero, ang gusto kong ipayo, saan ang mas mahalaga? So, tatandaan nyo ito mga anak, sa mga kababayan, sa mga anak ko, sa mga sister, na may problema sa asawa, ito yung pinaka-importante na titingnan mo sa mag-aasawa sa anak mo. Ito o anak ang kailangan mong tingnan sa isang lalaki na mag-aasawa sa'yo, kahit ito pa yung arranged marriage. Right? Pag ito nakita mo, inshallah, mararamdaman mo yung paradise sa mundo ito. Kailangan mong tingnan sa lalaki ay ugali. Of course, importante yung din, pero mas importante yung pag-ugali. Bakit? Dahil anak, ang isang babae, tayo yung napaka moody. Diba? Sa salitang iba, para maintindihan mo, may topak ang babae. Pag may menstruation, mainit ang ulo, masakit ang ulo, kahit na walang kwentang bagay, diba? Nagagalit siya kasi nga hindi maganda yung pakiramdam ng isang babae. Ano pa kaya pag nagbuntis? O pag nagbuntis, ang dami na babae, napakabait. Pero pag nagbuntis, daig pa niya yung may problema sa utak. Kasi ang dami-dami ng hormonal changes, physiological changes ng isang nagbuntis. Hindi makakain, apat na buwan, suka ng suka. So, ang kailangan natin, anak, ay isang lalaki na napaka-highest ng kanyang character. Lalo na kapag nanganak ka, no? Sa mga mag-asawa, naiintindihan niyo to. Pag ang isang lalaki, no, hindi niya maintindihan na ups and down, nag-fluctuate ang emosyon ng isang babae, depende sa status ng kanyang pagkatao. Kapag ang isang lalaki, wala siyang awa, no? Dahil wala siyang manners, wala siyang magandang character. Katulad ng pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just imagine kung wala siyang awa na lalaki. Ilan ang mag-asawa na walang away pero nagiwalay lang sila dahil sa buntis ng kanyang asawa. Ilan ang lalaki nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Ito ay permissible sa kanila pero hindi nakapagtiis dahil sa 40 days na hindi pwedeng tabihan ng asawa na lalaki ang kanyang asawa babae nakapapanganak lang. Kailangan mo kapatid ng isang napakabuting tao at ang pinakamabuting tao na lalaki ay punong-puno ng awa sa kanyang asawa. Diba? Alam niya ang isang babae ay emotional, alam niya na ang isang babae ay may period, alam niya na ang isang babae ay nagkakaroon ng hormonal changes. Pag ito, hindi mo nakita sa isang lalaki, sinasabi ko sa iyo, kahit ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, katulad ng sinabi mo, professional ka pa man din, kahit ikaw ang pinakamayaman, pag walang awa ang isang lalaki, nako, selfish, hindi kayo magkasama ng matagal. O kung siguro mag-asawa kayo pero you are among the women na hindi masaya. Ano pa takulayakan? Maawain. It's not love, ha? It's not love. Love is there. Pero pag walang awa, kahit na siya ang pinakapogi na lalaki sa harapan mo, kahit na boyfriend mo pa yan, kahit na engineer pa yan, kahit na alim pa yan, pag walang awa, hindi ka magiging masaya sa kanya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imagine mo, propeta siya pero tumutulong siya sa loob ng bahay. Wala siyang mga anak sa natitirang asawa niya after Khadija radhiyallahu anha, yung umul mu'minat na mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga umahat ng mu'minat, automatically tumutulong ang Propeta Muhammad sa loob ng bahay. Ano pa kaya kung ang Khadija, ang kanyang asawa na nagkakaanak, may ganito, may ganyan. So, kaya yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobrang perfect na spouse, sobrang dapat na tularan ng mga kalalakyan. Hindi yung ang nasa utak lang nila mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pero they're too far from the beautiful, refined, perfect character ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ulitin ko lang at takulayakan, ikaw na babae na may asawa, ikaw na babae na mag-asawa, ikaw na nanay na ipapakasal ang kanyang anak, sa sino mang lalaki na mag-asawa sa anak mo, ang pinaka-importante na i-check mo ay ang pag-ugali. Maraming babae na pinilit, fixed marriage, parental, etc., arranged. Pero kapag nakita nila at sinuwerte sila, naging very fortunate sila na nagkaroon ng isang mabuting asawa, napakabait, nako talaga, hindi pa sila nagkakaanak, talaga namang binubuksan na ang babaeng ito ang puso niya sa kanyang asawa. Kasi bakit? Kasi because of his very high, no, morals. So bahala na. So yan ang nakulayakan. Ang tingnan mo sa magiging asawa mo, yan ang kailangan mong ayusin sa asawa mo nang masigurado mo na magkakaroon ng baraka ang inyong pag-asawa. Now, ano naman ang titingnan ng lalaki sa isang babae? Alam ko marami rin nanonood dito ng mga kalalakihan, ng mga young professional, young ustad na gusto mag-asawa. Ano ang kailangan mong tingnan? Na, oo, i-consider mo yung attraction, yung beauty, yung gusto mo yung babae, etc. Yung patagal na sinabi natin kanina. But, hindi kailangan masyadong i-check yung ugali ng babae, pero ang kailangan is yung iman, yung kanyang religion. Bakit kailangan ng religion? Bakit kailangan ang isang babae ay practice yung Muslim? Bakit kailangan siya ay Muslima? Bakit kailangan siya ay mu'minat, right? Muhsinat. Dahil ang buhay ng mag-asawa is fluctuating, ups and down. Mamaya, mamaya, hindi. Mamaya, 5 taon na puro taghirap, puro problema, patong-patong na napagsubok sa buhay. At ang isang babae, ang pinakamahirap niyang pagtiisa na iyang kahirapan na ibibigay ng kanyang asawa. So, lagi siya nagre-reklamo, lagi niya kinukumpara ang buhay niya sa mga kapatid niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. May pagka-inggitera ang isang babae. So, hindi mapagtiisa ng babae ang kahirapan ng ibinibigay ng asawa niya. Kung siya ay may iman, dito talaga magkakaroon siya ng sabar. Diba? Magsasabaw siya, oh, ahan, di ba lang ang inuulam lang natin ay galunggong, di ba lang ang mga anak mo ay nag-aaral sa public school, huwag ka lang gumawa ng haram. Ilan ang lalaki na hindi masamang lalaki, pero nakapagtinda na siya po dahil ang asawa niya ay gustong yumaman, di ba? At ilan ang lalaki na hindi malaki ang iman, pero dahil ang asawa niya ay may iman, ginabayan niya ang kanyang asawa. So, importante sa babae ang iman. Pangalawa, kung sila naman ay pinalad ng Allah na sila ay mayaman, ilan ang babae na napakayaman pero hindi makontento? At naging source ng fitna ang kayamanan ng kanyang asawa. Kahit ayaw magnakaw ng asawa niya na director, kahit ayaw magnakaw ng ang asawa niya na engineer, pero kailangan magnakaw kasi hinakikita niya na hindi makontento ang kanyang asawa. So, sino ang pipigil sa lalaking ito? Sa asawa niya para magkaroon ng halal income, halal earnings, halal salary, ang kanyang asawa na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, maraming struggle, sabi ko nga, ang buhay ng pamilya. Pwedeng magkaroon ng sakit ang mga anak. Pwedeng ang asawa magkaroon ng sakit. Pwedeng mamatay ang asawa na lalaki. Diba? Bukod sa poverty, naku, maraming pagsubukan mag-asawa. At napakaswerte ng isang lalaki na nagkaroon ng asawa na mu'minat. Bakit? Dahil sa iman ng kanyang asawa, inshallah, mapapanatili ang peace, mapapanatili ang tranquility, ang serenity, ang contentment, ang sabar, ang iman sa loob ng bahay. Bakit? Dahil may Khadija sa loob ng bahay. Katulad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin hindi mayaman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pinalad siya na magkaroon ng mga ideal mu'minat na mga asawa, kaya naman hindi naging sagaban ang kahirapan sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin naging fitna ang kayamanan ng Khadija sa panahon ng sila ay yayamanin sa Makkah al-Mukarrama. So, meaning mga kapatid, ito lang ang kailangan mong tingnan sa asawa mo, no? Yung magiging asawa mo, kahit ito ay parental, kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi mo siya, marami akong nakilala na he never been na nag-meet, no? Nagkita lang sila sa araw ng kasal. The moment at ako layakan na yung nagagatokin ng kamag-anak mo, ng tatay at nanay mo, nagustuhan mo yung pag-uugali ng isang lalaki, chinek mo yung kanyang dealing sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak na mga kapatid na babae, sa kanyang mga cousins, at pinupuri-puri ng mga babaeng ito at ng kanyang mga kamag-anak ang kabutihan ng kanyang pagkatao. Sinasabi ko sa iyo, anak, kahit na wala siyang mahal na 1 million, kahit na 10,000 lang ang pera niya, tanggapin mo katotohanan na he will be an ideal husband at magiging ideal father yan. So, magiging matagumpay ang buhay mo sa kanya sa mundong ito at makikita kayo sa kabilang buhay sa Jannatul Firdaws ala. Meaning, Allah will put baraka sa pamumuhay ng mag-asawa kapag sinunod natin ang kautusan, ang advice ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana, mantar daw na din ako wakulubahu fazawiju. No? So, ulitin ko lang mga kapatid, walang kriteriya na dapat professional, walang kriteriya na dapat siya ay may mataas education sa Islam. Ang pinaka-importante ay manner sa lalaki, iman sa babae, pero kapag nakita mo sa lalaki yung may iman at the same time may highest refined manner, mashallah, congratulations sister. Sa kapatid ko na nagtanong, huwag ka mawala ng pag-asa. Ang solusyon sa problema nyo, kayong dalawa, bumalik kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. It's not too late. Napakadami ng kilala ko ng mga professional nang ngayon palang nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at naging dahilan ang kanilang pagbabalik loob sa Allah para magkaroon ng happy life and peaceful, successful life in this world and akhirah. To conclude, mga atakulayakan, sinabi ng Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Subhanallah. Kasama daw sa mga sign ng Allah ay nilikha niya mula sa inyo ang inyong magiging asawa. Litaskunu ilayha, the purpose ng pagkakaroon ng marriage ay para magkaroon ka ng tranquility sa asawa mo. Ikaw na babae, magkaroon ka ng tranquility sa asawa mo. Ikaw na lalaki, magkaroon ka ng tranquility sa asawa mong babae. And after that, kapag nakuha mo yung criteria na din at saka ng kulok, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Yung igigive, no, magkakaroon ng birth yung love sa araw ng kasal at inunourish ng iman ng babae at magandang pag-uugali ng lalaki ang love na ito na siyang magiging dahilan para magkaroon ng baraka life sa mundong ito at ng mga anak niyo at sa kabilang buhay. So, huwag mawala ng pag-asa, anak. Ang solusyon lang, magtawba kayong mag-asawa at wala namang problema sa pagbabago dahil ang pagbabago lang ang only, one and only forever sa mundong ito. So, sana'y marami tayong natutunan sa ating katanungan at sa naisagot natin. Walilay taufik wal hidayah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.